Австралиското биро за статистика објави основни наоди од минатогодишниот попис на населението. Тоа е еден преглед на клучните карактеристики кои целосно ќе бидат објавени во втората половина на годинава, а вклучуваат податоци за сите австралиски држави и територии и подетални информации за населбите и областите од локалните влади. Пописот на населението од 2016-та направи така наречена фотографија на Австралија, да видиме каква нација сме и даде прв увид во карактеристиките на типичниот австралијанец. Еве што дознавме ние за типичниот Ози.
Our typical Aussie lives in a home with two vehicles. Jess here prefers to ride a bike. Australians typically live in a three-bedroom home that is owned with a mortgage, whereas Byron here lives in a rented studio by the beach. Our typical Aussie is married and a parent to two adorable children. Phew!
Многу мина австралијани се родени во странство, но типичниот Ози е роден тука. Според Австралиското биро за статистика, типичниот австралијанец е 38 годишна жена родена во Австралија со англиско потекло. Типичната австралијанка е мажена со завршено 12 одделение, живее со сопругот и две деца во дом со три спални соби и има два автомобила. Но како изгледа типичен Ози? Та ја земиме за пример Клеер.
Meet one of our typical Aussies. Let's call her Claire. She's 38, married with two kids, lives in a home that has three bedrooms, owned with a mortgage, and has two vehicles. She's just one of our typical Aussies.
Описот на типичниот австралијанец се базира на најчестите одговори од минатогодишниот попис на населението. Податоците од пописот од 2011-та покажуваат дека просечниот австралијанец е 37 годишна жена која живее со сопругот и две деца во трособен стан или куќа во едно од предградијата на австралиски главен град. Населбите во кои живеат австралијаните се разнолики по возраст, потекло, храна, религија и место на раѓање. Во пописот од 2016-та, типичниот австралијанец варира од држава до држава и територија. Просечниот австралијанец во Тасманија е најстар на 42 годишна возраст, а просечното лице во северната територија е најмладо на 34. Типичен дом во Тасманија и Нов Јужен Велс е во собственост на лицата кои тука живеат, додека пак домот на типичен австралијанец во северната територија живее под кирија. Во 2016-та типична австралиска куќа била купена. Типичниот мигрант потекнува од Англија, но типичните мигранти во секоја држава и територија доаѓаат од различни држави. Луѓето во Нов Јужен Велс, Викторија и Западна Австралија имаат најмалку еден родител роден во странство. Социјалниот истражувач, господја Елейн Майлс од McCrindle Research, направи подетелно истражување на резултатите. Таа утврдува дека, иако просечниот австралијанец е роден во Австралија, промени има посебно во Викторија и Нов Јужен Велс. Например, во Нов Јужен Велс, типичниот граѓанин е роден во Нов Јужен Велс, но потекнува од Кина, а во Викторија потекнува од Индија.
What we're seeing is while the median Australian who was born overseas still was born in England, there's been a shift, particularly in New South Wales and Victoria, where the typical resident who was born overseas in New South Wales now comes from China rather than England, which was the case in 2011. And in Victoria, the typical Australian born overseas now comes from India, which wasn't even in the top four list even 10 years ago. And so you're seeing some of the realities of the migration coming through.
Директорот за податоци од пописот, Сю Тейлер, објаснува како бирото за статистика дошло до заклучоците. Вели се користат најчестите одговори, а за возраста се зема средниот одговор.
We use the most common response, or the mode, for all of the characteristics that describe the typical Australian, except for age. For age, we use the median response.
Доктор Аманда Елиот од Оделот за социологија и социјални политики на Универзитетот на Сиднеј вели разбира зошто Австралиското биро за статистика ги изнесло овие податоци. Но смета дека типичниот австралијанец не открива многу за секојдневното искуство во секојдневниот живот. Не е од големо значење за обичниот народ и за статистиката, вели доктор Елиот.
About the rich diversity of human existence in Australia. We're not all 38-year-old women with two children and we don't all live in a capital city. We have a wide variety of experiences and life histories. And the idea of what's typical really masks that rich diversity. It masks the, you know, quite extraordinary multiculturalism in Australia, it renders all of that invisible.
Вели дека идејата за тоа што е типично ја маскира нашата богата разноликост, ко маскира мултикултурализмот. Майкл Туркич и Вилијам Ю Ву Ли се пар од Литкомп во Нов Јужен Велс. И двајцата велат дека го чувствуваат притисокот кој ќе бидат запрашени како изгледа типичен австралијанец. И за двајцата тоа е семејство кое се грижи за децата, да се образуваат децата, да се плати киријата, да се отплаќа кредитот за куќа, да се платат сметките. Тоа е типично семејство, она што сите ги погаѓа секојдневно, без разлика како се групирале. Господин Ву Ли има целосно оштетен слух и представува 1.1% од населението во земјава. Тој вели, не постои типичен австралијанец, затоа што австралијаните се изложени на мултикултурализам од мала возраст. Австралијани со многу различно потекло. Следното објавување на податоци од пописот на населението е на 27 јуни и ќе вклучува податоци за помали групи популација и за помали географски области како што се предградија. Прилогот за SBS го подготви Пеги Джиакомелос.